Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata s vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Planirano povećanje plata u državnom sektoru ekonomski je neprihvatljivo, saopštio Fiskalni savet. Na protestima u Iraku 19 mrtvih, u Bagdadu uveden policijski čas, u Basri likvidirani poznati aktivista i njegova supruga. Podignuta optužnica za ratni zločin protiv dvojice bivših pripadnika Vojske Republike Srpske iz Foče. I sutra sa slabijom kišom, tokom dana razvedravanje, temperatura do 15 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i kako je Vladimir Milić, direktor nezavisne TV produkcije Mreža, razumeo odluku RTS-a da posle 19 godina više ne emituje njihov magazin.
Pošto su neka turbulentna politička vremena, ja pretpostavljam da RTS više nije hteo sad da ima glavobolju oko toga šta sad donosi neka nezavisna produkcija.
Čućete i Beograđane o odluci da nekadašnji predsjednik Sjedinjenih Država Woodrow Wilson dobije bulevar i spomenik u beogradskom kvartu Savamala.
Ima raznih predsjednika koji dobijaju ulice po Beogradu, možda i neko u Americi nosi ime našeg predsjednika i to.
Što da ne?
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Planirano povećanje plata u državnom sektoru ekonomski je neprihvatljivo i nije dobro za privredu Srbije, saopštio je Fiskalni savet u analizi budžeta za 2020. godinu. Pavle Petrović, predsjednik tog državnog tela, rekao je na konferenciji za medije u Narodnoj banci Srbije da je prekomeran najavljeni porast zarada 9,6% jer je društveni proizvod samo 5,5%.
Problem je što se ta sredstva neracionalno koriste, umjesto da se one idu u podsticanje i onako nisko privrednog rasta u Srbiji, to znači da se stimuliše privatni sektor, da se smanje porezi, ulažu infrastrukturu, ona se neproduktivno troše u povećanje plata i to neće stimulisati privredni rast.
Pavle Petrović, predstavnici Fiskalnog saveta, nisu želeli da govore o mogućim razlozima za takvu politiku vlasti, ali su upozorili da je time ugroženo uvođenje platnih razreda i da su najavljena poreska rasterećenja privredi duplo manja. Oni su kao potrebne prioritete naveli izgradnju saobraćajne infrastrukture i investicije u zaštitu životne sredine, umjesto planirane izgradnje fudbalskih stadiona i prekomernih ulaganja u vojsku i policiju. Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta, rekao je da je ista i situacija i na lokalnom nivou, odgovarajući na pitanja o radovima u Beogradu.
Tako i na nivou gradova možemo da kažemo fali osnovna komunalna infrastruktura, to treba da bude prioritet, a onda ako gradska ili republička vlast ima novca i za druge programe, mi ne možemo da ocenjujemo da li je to dobro ili loše, to je na građanima.
Kako je saopštio Fiskalni savet, na prekomerno povećanje plata u državnom sektoru iz budžeta u 2020. godini ide 14 milijardi dinara, a privreda ostaje bez 10 milijardi obećanog smanjenja poreza. A misija Međunarodnog monetarnog fonda, koju predvodi Jan Kees Martijn, boravit će u Beogradu do 15. oktobra, a povodom razmatranja rezultata i budućih aktivnosti u okviru savjetodavnog aranžmana koji ima sa Srbijom, saopštilo je Ministarstvo financija. Aranžman koji je Srbiji odobren 8. jula prošle godine na period do 30 mjeseci ne uključuje finansijsku podršku i orijentisan je na sprovođenje strukturnih reformi. U ovom bloku i vest da je kompanija Google omogućila korišćenje trgovinske platforme te kompanije uz Google Merchant Account za područje Srbije, pa će na taj način i srpske IT firme biti u mogućnosti da širom sveta vrše naplatu svojih servisa i proizvoda dostupnih na Google Play Store-u, saopštila je vlada Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. U sukobima policije i demonstranata na antivladinim protestima u Iraku poginulo je 19 ljudi, a 45 je povređeno, saopštile su lokalne vlasti. Lekari su rekli da je 10 ljudi poginulo noćas na protestima na jugu zemlje. Policija je pucala iz vatrenog oružja kako bi rasterala na desetine demonstranata koji su palili gume na centralnom bagdadskom trgu, uprkos policijskom času koji je tek stupio na snagu. Protesti u Bagdadu i drugim gradovima Iraka podstaknuti su ekonomski političkim razlozima. Počeli su 1. oktobra na bagdadskom trgu Tahrir, kad je policija počela da baca šok bombe i ispaljuje gumene metke i suzavac kako bi rasterala demonstrante. A nepoznati napadači su u južnom gradu Basri hicima iz vatrenog oružja ubili iračkog aktivistu i njegovu suprugu, javljaju bezbednosni zvaničnici te zemlje. Kako se navodi, karikaturista Hussein Adel Madani ubijen je zajedno sa svojom suprugom Sarom Madani kada su maskirani ljudi upali u njihovu kuću rano jutros u jeku protesta i nemira koji su zahvatili zemlju. Poznati aktivista učestvovao je sinoć u protestima u tom gradu. On i njegova supruga ubijeni su nekoliko sati kasnije. Par je imao 2-godišnju ćerku Zahru koja nije povređena. Mirovni pregovori u Afganistanu moraju da se nastave što je pre moguće, zatražili su u četvrtak pakistanske vlasti i militantna grupa Talibana, a nakon što je predsjednik Donald Trump prošlog mjeseca prekinuo pregovore čije cilj bilo okončanje najdužeg rata koji su SAD ikada vodile, prenosi agencija FENA. Trump je zaustavio pregovore s tom grupom nakon bombaških napada u Kabulu u kojima je ubijeno 12 osoba, uključujući američkog vojnika. Da li je Evropska unija voljna da prihvati nove kompromise u posljednjoj epizodi Brexita? Premijer Velike Britanije Boris Johnson juče je u Briselu uputio svoj plan za Brexit. Reakcije iz Brisela i nisu baš ohrabrujuće, a Johnson ponavlja da je spreman da izvede Britaniju iz unije i bez dogovora. Ajlo Bradović. Danas u Briselu stavljamo na sto predloge za koje verujem da su konstruktivni i razumni i koji bi omogućili kompromis za obe strane. Ni pod kojim uslovima nećemo imati provere u blizini granice u Severnoj Irskoj.
Tako je premijer Velike Britanije Boris Johnson opisao svoj plan za Brexit koji je uputio Evropskoj uniji. Sada je na potezu Evropska unija, ali reakcije iz Brisela čini se nisu obećavajuće. U Johnsonovom prijedlogu se navodi da bi Sjeverna Irska uz saglasnost svog parlamenta nastavila da primjenjuje evropsko zakonodavstvo koje se odnosi na poljoprivredu i ostale proizvode. Taj aranžman može da traje neograničeno, ali bi za njega bila potrebna saglasnost političara iz Sjeverne Irske na svake 4 godine. A to bi onemogućilo Brisel da zaštiti svoje tržište ako parlament Sjeverne Irske odluči da u nekom trenutku blokira dogovor, naveo je glavni pregovarač Unije za Brexit Michel Barnier. Evropska unija bi onda bila zarobljena bez backstopa koji bi osigurao jedinstveno tržište nakon Brexita, upozorio je Barnier, prenosi britanski Guardian. Backstop je inače mehanizam kojim treba da se izbjegne fizička granica između Irske, članice Evropske unije, i Sjeverne Irske koja je dio Ujedinjenog kraljevstva. Ujedno i najveći kamen spoticanja u postizanju dogovora za Brexit. Još su neki u Briselu negodovali nakon Johnsonove ponude. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je pozdravio Johnsonovu odlučnost da nastavi pregovor, ali istakao da ima problematičnih tačaka. Premijer Republike Irske Leo Varadkar izjavio je da prijedlog nije ohrabrujući. Johnsonov prijedlog je nejasan i na prvi pogled još izgleda da krši neke od crvenih linija Europske unije, piše CNN. Dodaju kako je Johnson politički zaglavljen, želi da postigne dogovor za Brexit, ali tako da izgleda kako je prisilio Brisel da se povuče. Treba da bude dovoljno mekan da bi za njega glasali poslanici opozicije u parlamentu Velike Britanije, ali i dovoljno čvrst da ne izgleda kao da izdaje čvrste brexitovce iz svojih redova, dodaje CNN. Razlike između dvije strane još su jako velike. Također ostaje znak pitanja da li će britanski parlamentarci odobriti Johnsonov prijedlog, kao i da li će Evropski parlament dati zeleno svjetlo. Evropski parlamentarci bi se trebali o prijedlogu izjasniti u četvrtak, prenosi BBC. Izvori Guardiana iz Evropske unije tvrde da su nedostaci u prijedlogu Velike Britanije takvi da je jako mala šansa da se na samitu Evropske unije 17. oktobra postigne dogovor. Planirano je da Velika Britanija napusti Uniju 31. oktobra, zbog čega velike nade polažu u samit 17. oktobra kako bi postigli konačni dogovor.
Woodrow Wilson, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država koji je tu funkciju obavljao u prvoj polovini 20. veka, dobit će bulevar i spomenik u beogradskom kvartu Savamala, gde se trenutno gradi državno podržani projekat Beograd na vodi. Wilsona posljednjih godina ovdašnji zvaničnici pominju kao velikog prijatelja Srbije, a u medijima je čak bio plasiran i spot koji govori o značaju 28. američkog predsjednika za jačanje srpskih interesa. Šta o inicijativi da se Beograd oduži Wilsonu, misle građani Beograda i koliko uopšte znaju o njemu. Slušamo u prilogu Nevene Bogdanović i Dušana Komarčevića.
Činjenica da se sada planira podizanje spomenika Woodrow Wilsonu i imenovanje ulice po njemu govori da se sada izmeštamo iz tog jugoslovenskog konteksta i zapravo gradi ta jedna specifična priča srpsko-američkih odnosa koji prethode godinama osnivanja Jugoslavije.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Olga Manojlović-Pintar, istoričarka sa Instituta za noviju istoriju Srbije. Jedna od zasluga koja se u Srbiji pripisuje Wilsonu jeste postavljanje zastave Kraljevine Srbije na Belu kuću, a povodom okončanja Prvog svetskog rata 1918. godine. Tada je srpski konzul u Sjedinjenim državama bio naučnik Mihajlo Pupin, koji se smatra posebno zaslužnim za čvrste diplomatske odnose koje su u to vreme gajili Srbija i SAD. Povodom stogodišnjice od podizanja srpske zastave na Beloj kući, američka ambasada u Beogradu snimila je i spot posvećen Pupinu. Da li je kampanja kojom se podsjeća na jedan vek srpsko-američkih odnosa i ulogu Woodrowa Wilsona dala rezultate, proverili smo u razgovoru sa Beograđankama i Beograđanima. Evo što su nam rekli Goran Ivanković i Biljana Milinković.
Woodrowa Wilsona bulevar. Znate ko je bio on?
Pripučujem, ali mogu da pretpostavim da li iz Amerike možda.
Američki predsjednik. Dobit će ovdje bulevar i dobit će spomenik. A kako vam se čini ta inicijativa?
Pa sve zavisi, mislim, ono, ima raznih predsjednika koji dobijaju ulice po Beogradu, možda i neko u Americi nosi ime našeg predsjednika i to.
Našeg predsjednika?
Pa bilo kojeg, od bivših, lupam, književnika ili šta već.
Poznato mi je ime, ali ne mogu da se setim konkretno koja oblast, ali poznato mi je ime.
Američki predsjednik iz Prvog svjetskog rata.
Eto, istorija, znači, to sam malo slabija.
Da li podržavate takvu inicijativu? Da, američki predsjednik dobio bulevar i spomenik u Beogradu.
Što da ne?
Woodrow Wilson posebno je poznat po dokumentu pod nazivom 14 tačaka u kojem se založio za nesmetani globalni protok robe, transparentnost međudržavnih sporazuma, demokratiju i pravo naroda na samoopredeljenje. Međutim, senku na njegovu vladavinu od 1913. do 1922. baca pozitivan stav koji je gajio prema rasnoj segregaciji, objašnjava Olga Manojlović-Pintar.
Jedan od najčuvenijih filmova neme epohe, taj čuveni film Rađanje nacije iz 1915. godine, zapravo je velika apoteoza Ku Klux Klanu, jedna romantizovana filmska priča o toj jednoj značajnoj organizaciji belih suprematista. I u jednom trenutku u tom filmu pojavljuje se i rečenica Woodrow Wilsona koji Ku Klux Klan definiše kao jednu od ključnih organizacija američke nacije.
Inicijativa za podizanje spomenika i imenovanje bulevara po Woodrowu Wilsonu potekla je od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Woodrow Wilson nije jedini predsjednik Amerike kojem je Beograd odao priznanje. Za vreme socijalističke Jugoslavije ulice su dobili predsjednici George Washington i Theodore Roosevelt na opštini Palilula, te John Kennedy u Novom Beogradu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović i Dušan Komarčević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Na 150. godišnjicu rođenja Mahatme Gandija, desničarski indijski premijer Narendra Modi u okviru svog hinduističkog nacionalizma prisvaja ime i delo ikone nenasilnog otpora, mira i tolerancije, dok mnogi u modernom i globalizovanom svetu zaboravljaju na istinske poruke velikog političkog i duhovnog lidera, ocenjuju svetski mediji. Dan kada je rođen Gandhi, 2. oktobar, obeležava se u Indiji kao nacionalni praznik. Takođe, u čast Gandijeve poruke, Ujedinjene nacije proglasile su 2. oktobar za Međunarodni dan nenasilja. U Indiji, međutim, dve najveće partije, Indijski nacionalni kongres i Indijska narodna partija, nadmeću se u imitiranju i slavljenju ikone antikolonijalne borbe, ukazuje agencija Associated Press. Kongres je sada glavna opoziciona partija, pošto je posle decenija popularnosti pretrpela velike gubitke na poslednja dva glasanja. Ubedljive pobede odnela je Narodna partija premijera Modija. Sekularni socijaldemokratski kongres deluje kao prirodan naslednik Gandija koji je sam vodio tu partiju 20. godina, ali je njeno slabo liderstvo dozvolilo vladajućoj stranci da prisvoji Gandijevo nasleđe u svoj nacionalistički program, podlači AP. Ipak, ukazuje AP, bilo da je reč o Kongresu, Narodnoj ili nekoj trećoj stranci, većina modernog političkog povezivanja s Gandijem je na površinskom nivou. Svodi se na imitiranje njegove odeće, na duga pešačenja ili korišćenje vizualnih simbola. Gandijevo ime i simboli daju moralni i antikolonijalni karakter svemu, rekla je Divya Dvivedi, profesorka filozofije sa Indijskog instituta za tehnologiju, dodajući da je Gandijeve prave predloge, poput oživljavanja indijskih sela i antikonzumerizma, mnogo teže slediti za bilo koju partiju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Planirano povećanje plata u državnom sektoru ekonomski je neprihvatljivo, saopštio Fiskalni savet. Na protestima u Iraku 19 mrtvih, u Bagdadu uveden policijski čas, u Basri likvidirani poznati aktivista i njegova supruga. Podignuta optužnica za ratni zločin protiv dvojice bivših pripadnika Vojske Republike Srpske iz Foče. I sutra sa slabijom kišom, tokom dana razvedravanje, temperatura do 15 stepeni. A u minutima pred nama ići ćemo i u Crnu Goru, gde su i dalje zabrinjavajući podaci kada je u pitanju takozvani selektivni abortus. Psihološkinja Radmila Stupar-Đurešić.
Mi smo društvo koje preferira muškarce, mi smo društvo koje muškarcima daje moć. Kada ste muško, imate mnogo više šansa da budete uspešni u ovom našem neuspešnom i nesrećnom svetu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tužilac posebnog odeljenja za ratne zločine tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv Radovana Paprice zvanog Papro i Slavka Ognjenovića zvanog Mačak iz Foče, koji se terete za zločine protiv bošnjačkog civilnog stanovništva na području tog grada tokom 92. godine. Optuženi se terete za ratne zločine koji uključuju silovanje i seksualno zlostavljanje, a koje je ostavilo teške posljedice na oštećene. Optužnica je prosljeđena na potvrđivanje sudu Bosne i Hercegovine. A na ponovljenom suđenju u Branimiru Glavašu za ratne zločine u Osijeku 91. sud nikako da sasluša potencijalno krunskog svedoka, koji je u medijima rekao da ga je Glavaš u prvom postupku nagovorio da lažno svedoči o njegovoj odgovornosti za zločine. Ovaj svedok teško je bolestan od karcinoma, ali sud se na to ne obazire, pripremio Enis Zebić.
Mjeseci prolaze, ali sutkinja Zagrebačkog županijskog suda Tanja Pavelin nikako da sasluša Nikolu Jamana, koji je još u ožujku ove godine medijima kazao kako je, na nagovor Branimira Glavaša, na prvom suđenju protiv Glavaša i drugih za ratne zločine u Osijeku 91. lažno svjedočio. Glavaša se teretilo po zapovjednoj odgovornosti, a Jaman je tada svjedočio da Glavaš nije bio nadređen zaštitnoj četi, odnosno Branimirovoj osječkoj bojni, čiji su pripadnici počinili ratne zločine. Podsjetimo, Branimir Glavaš po zapovjednoj odgovornosti bio osuđen na 8 godina zatvora po dvije inkriminacije zbog ubojstva 6 većinom srpskih civila i pokušaja ubojstva jednog, čija su tijela potom ruku vezanih selotejpom bacana u Dravu, i ubojstva jednog srpskog civila i mučenja više njih u garažama općinskog sekretarijata za narodnu obranu u Osijeku, kojem je Glavaš bio na čelu. Presudu je Ustavni sud ukinuo 2015. i sudi mu se iznova. Jaman, koji je u vrijeme zločina bio izravni zapovjednik te postrojbe, vrlo je teško bolestan. Želi očiti, ali nikako da dobije prigodu da i pred sudom ponovi ono što je rekao medijima. Pravna stručnjakinja Jelena Jović, koja u ime nevladine udruge Dokumenta od početka monitorira ovo suđenje, kaže za naš program da sud zna za Jamanovu bolest, ali da ništa ne poduzima.
Znam da je iz Županijskog državnog odvjetništva zastupnik optužbe gospodin Petrovečki u nekoliko navrata tokom rasprave inzistirao da se svjedok, upravo zato što je bolestan, što ima važne informacije koje može podijeliti sa sudom, dakle da se što prije ispita. Koliko ja imam informacije, takva odluka još uvijek nije donijeta, on još uvijek nije pozvan kao svjedok.
To što je Jaman teško bolestan ne mora biti zapreka za svjedočenje, kaže ekspertica Jović, koja se u 10 godina monitoringa suđenja za ratne zločine susretala sa više takvih slučajeva i sa uvijek identičnom reakcijom suda.
U nekim drugim predmetima, dakle isto tako su u pitanju, dakle, kazneni postupci za ratne zločine, znam, dakle, kad je takva situacija da su svjedoci jednostavno ili prestari ili jako bolesni, i da postoji mogućnost da oni zapravo preminu tijekom kaznenog postupka. Znam da su predsjednici vijeća promptno reagirali i da su ih ispitivali dakle u mjestu njihovih prebivanja, odnosno da li su oni bili u staračkom domu ili u nekoj zdravstvenoj ustanovi. Dakle, to je moja praksa.
To se organizira na način da predsjednik sudskog vijeća i stranke u postupku odu u mjesto prebivanja osobe koju treba ispitati. Međutim, to se sada nije desilo. Glavaš po običaju niječe svaku krivicu, ali dok je ranije za optužbe protiv njega krivio bivšeg premijera Ivu Sanadera, sada tvrdi da su one rezultat pritiska međunarodne zajednice i Milorada Pupovca, a da je Jaman zdrav i da su ga na promjenu iskaza nagovorili novinari.
Ko je gospodin Jaman? Kolika je to njegova vjerodostojnost? Sud je mjesto da netko iznosi i svjedoči.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Televizija Srbije posle 19 godina više ne emituje magazin nezavisne TV produkcije Mreža na svojim kanalima. RTS je saopštio da je ugovor s tom produkcijskom kućom istekao, kao i da RTS već ima emisiju sličnog formata u sopstvenoj produkciji Oko magazin. U Mreži kažu da na javnom servisu verovatno nisu hteli da imaju glavobolju šta donosi neka nezavisna produkcija. Ljudmila Cvetković.
Razumem kao potrebu RTS-a da ima potpuno zaokruženi uvid u informativni program.
Tako Vladimir Milić, direktor nezavisne produkcijske grupe Mreža, vidi odluku Radio Televizije Srbije da posle 19 godina više ne emituje magazin TV Mreža na svojim kanalima. RTS do zaključenja ovog priloga nije odgovorio na upit RSE kako to da im postojanje slične emisije do sada nije predstavljalo problem za emitovanje Mreže.
Iako smo mi nezavisna produkcija, jel, negdje smo mi pratili sebe i doživljavali sebe kao neku dopunu RTS-a, ali pošto su neka turbulentna politička vremena, ja pretpostavljam da RTS više nije hteo sad da ima ono glavobolju oko toga šta sad donosi neka ono nezavisna produkcija.
Saradnja mreže sa RTS-om ugovorena je na konkursima koji su raspisivani jednom godišnje. Prema zakonu o javnim medijskim servisima, ovi servisi imaju obavezu da obezbeđuju najmanje 10% godišnjeg programskog vremena ili najmanje 10% godišnjeg programskog budžeta za audiovizualna dela evropske nezavisne produkcije, izuzimajući vreme namenjeno za vesti, sportske događaje, igre, reklame, teletekst i televizijsku prodaju. RTS je u svom saopštenju naveo da je na njihovu inicijativu pokrenuta saradnja sa produkcijom Mreža za emisiju o nacionalnim manjinama Da nam nije, koja se emituje dva puta mesečno.
Ideja nam je da ovu saradnju proširimo time što ćemo ponuditi da Mreža proizvede još dve emisije mesečno.
Navedeno je u saopštenju. RTS nema obavezu da konkretnoj produkciji daje obavezno vreme za program nezavisnih produkcija, kaže Rade Veljanovski, profesor na Fakultetu političkih nauka, ali dodaje da ovakva odluka iznenađuje s obzirom da je magazin TV Mreža bio prisutan na javnom servisu skoro dve decenije.
Pogotovo što sve ono što je moglo da se vidi u produkciji Mreže na RTS-u jeste zaista tematika koja u potpunosti pripada javnom servisu. Dakle, može se čak zaključiti da je Mreža na neki način nadomešćivala određene teme koje sam RTS kao javni servis nije produkovao, a trebalo je. Tako da je to u svakom slučaju loša odluka.
A u magazinu TV Mreža, koji se emitovao jednom nedeljno na drugom programu RTS-a, u posljednjim epizodama su bili sadržaji o digitalizovanoj promociji srpskog jezika, stanju demokracije u Srbiji povodu Međunarodnog dana demokratije, te istorijskom sećanju na događaje na Beogradskom trgu Republike u posljednjih rasprave o rekonstrukciji centralnog gradskog trga. Posljednjih godina jeste bilo primjedbi na sadržaj, ali nikada se nije desilo da nam RTS nešto ne emituje, kaže direktor mreže Vladimir Milić.
Ali ja to doživljam kao neku prirodnu borbu, jer oni nešto pokušavaju da ne dozvole, a mi pokušavamo da nešto proguramo. I prosto to je izgledalo tako da oni imaju neku primjedbu, ali mi ako ostanemo dosledno pri svome, onda su oni to poštovali.
On je za beogradske medije rekao da su emisiju predavali na dan emitovanja, ali da su od 2012. mrežu koja se emituje u ponedeljak morali da predaju u petak.
Mislim da smo mi konačno došli u jednu fazu u kojoj se mediji prično ustručavaju, pribojavaju, plaše da određene društvene teme na pravi način analiziraju i da su se ljudi na RTS-u pomalo zabrinuli verovatno za nekakve svoje statuse i pozicije, to verovatno oni koji donose odluke. Nekome ne odgovara da se na televiziji RTS-a problematizuju one društvene teme koje to zaslužuju i to na pravi način.
Kaže profesor Rade Veljanovski. Direktor RTS-a Dragan Bujošević nije bio dostupan za komentar dok nam je predsjednik upravnog odbora profesor Beogradskog univerziteta Vladimir Vuletić rekao da upravni odbor nema i ne može po zakonu da ima uticaja na uređivačku politiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A dodajmo ovdje i vest da je Radio Televizija Srbije raspisala konkurs za imenovanje glavnog i odgovornog urednika informativnog programa Televizije Srbije. Također je raspisan i konkurs za glavne i odgovorne urednike drugog i trećeg programa Radio Beograda.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije idemo u Crnu Goru gdje su i dalje zabrinjavajući podaci kada je u pitanju takozvani selektivni abortus gdje se abortiraju ženski fetusi. Podaci za 2018. su poražavajući, naročito ako se ima u vidu da već dve godine traje i kampanja Neželjena, opomena društvu gdje se na zidovima gradova Crne Gore lepe roze posmrtni plakati. Zašto društvena osuda nije dala neke konkretne rezultate? Slušamo to od Lele Šćepanović.
Uprkos činjenici da je kampanja naišla na jaku društvenu osudu, statistički podaci za prošlu godinu pokazuju da se u Crnoj Gori i dalje rađa više dječaka nego djevojčica, a samo u 2018. skoro 280. Psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić to za Radio Slobodna Evropa ovako objašnjava.
To što nešto ima društvenu osudu ne znači da će ljudi to prestati da rade. Znate, imamo društvenu osudu toga da se ne puši, ne pije, ne va, ne laže, pa opet to ljudi rade. A zašto to rade? Rade zato što imaju razlog za to. Mi smo društvo koje preferira muškarce, mi smo društvo koje muškarcima daje moć. Kada ste muško imate mnogo više šansa da budete uspešni u ovom našem neuspešnom i nesrećnom svetu.
Direktorica Centra za ženska prava Maja Rajčević, koja je pokrenula kampanju Neželjena protiv selektivnih abortusa i prenatalnog odabira pola, kaže da se u protekle dvije godine u sistemskom smislu gotovo ništa nije uradilo.
Tražili smo da se napravi svojevrsna strategija ili akcioni plan da se problem selektivnih abortusa riješi, odnosno problem prenatalnog odabira pola, koji je naravno rezultat naše negativne tradicije i kulturnih normi koji još uvijek preferiraju sinove odnosno na ćerke. Ne mogu reći da se nešto značajnije uradilo u prethodnom periodu. Naime, naših nekoliko pokušaja da stupimo u kontakt i zahtijevamo taj jedan multisektorski sastanak na kom bi se po prvi put možda detaljnije razgovaralo o mjerama za prevenciju ovog problema, još uvijek se nije desio.
Prema zvaničnim podacima Zavoda za statistiku Monstat, u Crnoj Gori je u 2018. rođeno skoro 280 dječaka, više nego djevojčica, a u 2017. 314 dječaka. Rajčević, koja je tokom kampanje upozorila da nadležne zdravstvene vlasti mogu djelovati u više pravaca kako bi spriječila selektivne abortuse nad ženskim fetusima, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Zdravstvenih inspekcija koji kontrolišu rad laboratorija koje dozvoljavaju da se otkriva pol prije 12. nedjelje trudnoće, mislim da ni tu nemamo nekih značajnijih pomaka, sudeći po onome što uglavnom čujemo iz iskustava žena.
Govoreći o praksi selektivnih abortusa, književnik Andrej Nikolaidis za naš program kaže da je u pitanju neviđena brutalnost.
To je proizvod ultra konzervativne patrijarhalne matrice koja po svom ideološkom, da upotrijebim tu englesku riječ defaultu, dakle koja po svom ideološkom praktično kodu je protiv abortusa. Osim ako treba abortirati žensko dijete. U tom slučaju je dozvoljeno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Podsjećamo još jednom na vesti dana. Planirano povećanje plata u državnom sektoru ekonomski je neprihvatljivo, saopštio Fiskalni savjet. Na protestima u Iraku 19 mrtvih, u Bagdadu uveden policijski čas, u Basri likvidirani poznati aktivista i njegova supruga. Podignuta optužnica za ratni zločin protiv dvojice bivših pripadnika vojske Republike Srpske iz Foče. I sutra sa slabijom kišom, tokom dana razvedravanje, temperatura do 15 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravlja vas Andreja Vacković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.